Goeiedag, liewe luisteraars. Ons het verlede keer begin met 'n baie belangrike gedeelte waarin ons gesien het hoe dat ons nie kan net rustig gaan sit nou dat ons gered is nie. Die Here verwag van ons goeie werke. Nie om gered te word nie, maar as die vrug van die feit dat ons alreeds gered is. Nou gaan ek vandag baie min versies met jou behandel, maar ek wil ook eers vir jou so 'n bietjie sê waaroor gaan die volgende gedeeltes. Ek gaan net Romeine 2 vers 12 tot 16 behandel. Met ander woorde, ons gaan nog weer met mekaar daaroor gesels. Ek dink ons moet baie duidelik raak sien, luisteraar, net die doen van die wet bewerk vryspraak, so sê die apostel. Paulus is nog al die tyd besig om te argumenteer dat Jode sowel as nie-Jode voor God se regbank skuldig staan. Vroeger het ons nou gelees, het hy dit aangetoon ten opsig van God se openbaring in die skepping. Nou doen hy dit vanuit die hoek van die wet. Met ander woorde, die Jode wat die Ou Testament gehad het, sou nie kon redeneer dat hulle die wet het en daarom vrygespreek behoort te word nie. Paulus toon aan dat daar ook in hierdie opsig nie wesenlike verskil tussen die Jode en die nie-Jode is nie. Die verskil is baie oppervlakkig, sê hy. Albei het die wet in hulle harte en in hulle gewetens. Die verskil is net dat die Jode dit daarby ook nog in geskrewe vorm het. Maar hier sê die apostel dan eindig die verskil, want albei het die belangrike ding nie gedoen nie. Hulle doen nie die wet nie. Hulle doen nie wat God vereis nie. En, so sê in die 13de vers, net die wat doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. Nou natuurlik, liewe luisteraar, jy en ek weet hoeveel keer ons ook al die wekker van ons gewete dood eenvoudig afgedruk het. Nou hierdie paragraafie, wat ek vandag gaan behandel, wil vir ons help om eerlik met onsself en met die Here te wees. En daarom moet jy ook besef dat jy niks buiten Christus het op grond waarvan jy voor die stoel van die Here uiteindelik kan gaan staan nie. Jy het niks self verwerf op grond waarvan jy vrygespreek kan word nie. En eers as ons dit besef, liewe luisteraar, eers dan is ons gereed om die manier waarop die Here mense verlos te kan aanvaar. Ek gaan nou nie vandag daarop uitbrei nie, maar die enigste manier op grond waarvan God mense aanvaar, is op grond van die feit of hulle Jesus Christus se verdienste glo en toeëien vir hulle self. En daarom stel die besit van die wet jou nie vry van die straf nie. Die feit dat jy 'n Bybel het, liewe Christen, stel jou nie vry van die straf van die Here nie. Die Bybel kan jou nie red nie. Daarom lê die apostel soveel klem daarop om te sê, hoe lyk die goeie werke in jou lewe? Goed, nou ek het gesê, ek gaan min versies behandel, net vers 12 tot 16, en daarom wil ek dadelik by Romeine 2 die 12de versie lees. Almal wat sonder die wet van Moses gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, oor hulle sal volgens die wet geoordeel word. Dit gaan dus hier eerstens om die heidene wat nie die wet van Moses ontvang het nie, en tweedens om Israel. In albei gevalle sal God die sonde oordeel. Nou, hierdie vers is dus geweldig ryk aan inhoud, liewe luisteraar, want wat volg hierna is eintlik maar net 'n nadere toespitsing van die gedagte dat almal sonder onderskeid volgens hulle werke geoordeel sal word. En nou word dit duidelik dat Paulus spesiaal die Jode in gedagte gehad het as diegene wat nou baie maklik die heidene veroordeel het, en tog het hulle in wese presies dieselfde gedoen. Want hulle het ook die geskrewe woord van die Here gehad, soos wat ek nou net gesê het. En daarom gooi die apostel nou sy betoog oor die boeg van diegene sonder die wet. Dit is nou daardie ou wat ergens in die hart van die groot stad, of in die hart van die Amazone, of in die hart van Afrika is, wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Hy gooi sy argument nou oor die boeg van sulke mense sonder die wet, maar ook oor die boeg van diegene onder die wet. Met ander woorde, wat die wet het, wat weet wat die Here in sy woord sê en waarmee net die Jood bedoel kon word in daardie tyd. So dit gaan nou vandag nie hier oor die Christen nie, dit gaan hier oor die Jood en die nie-Jood. Paulus maak het duidelik dat die heidene nie van die oordeel verskoon sal word nie, omdat hulle dan nou nie die geskrewe wet van Moses besit het nie. Aangesien hulle voldoende kennis besit om sonder verontskuldiging te wees, terwyl ook Israel nie van die oordeel verskoon sal word nie. Hoekom nie? Omdat hulle die wet besit het. Jy sien, juis die wet veroordeel hulle, in die sin van, julle het dan nou die wet gehad en julle het dit nie gehoorsaam nie. Daarom julle verwag, die Here gaan julle veroordeel. Die Jode het namelijk gedink, liewe luisteraars, dat die besit van die wet aan hulle 'n groot voorsprong gegee het, bo alle ander mense. Paulus verkondig echter, dat nie die besit van die wet as sodanig nie, maar die onderhouding van die wet van groot belang is. Dit beteken vir jou, vir my, tussen hakies ook so ietsie, nie waar nie? Nie die feit dat ek 'n Christen is so belangrik nie, maar hoe ek 'n Christen is, doen ek die dinge wat die Here van my verwag. Dis nog 'n lang ruk voordat ons by die boek Jakobus gaan kom, maar hy het maar net 5 kort hoofstukkies, jy kan dit gerust by die huis lees, liewe luisteraar. Dan as jy agterkom, Jakobus klink op hierdie goed, as jy oor hierdie goed praat, klink hy op 'n druppel water na net soos Paulus. Hy sê, luister, jy kan nie 'n Christen wees as jy soos 'n lijk is nie. Hoekom nie? Hy sê, 'n lijk haal nie asem nie. So jy kan die lijk sien, maar as hy nie asemhaal nie, dan weet jy, die liggaam is dood. En hy sê, so is 'n Christen. As jy sê, jy is 'n Christen, maar jy doen die goeie werke nie, dan is jy dood, dan is jy soos 'n lijk, dan het jy nooit waaragtig tot bekering gekom nie. So ek wil vir jou ook vra, liewe luisteraar, hoe lyk jou optrede, hoe lyk jou goeie dade, hoe lyk myne? Of is ons maar 'n Christen nomineel, maar ons hart het nooit verander nie. Nou luister wat sê die apostel by die 13de vers. Nie die wat die wet hoor, word deur God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. Dis presies wat die apostel Jakobus ook later in die Bybel sê. Ons moet onthou, liewe luisteraar, die Joodse volk moet baie goed besef dat die maatstaf van God nie die besit en die hoor van die wet is nie, maar die nakoming van wat die wet sê. Daarom is die gedagte hier in vers 12, dat ons daders sal word van wat die Here sê. Die Jode moes daders gewees het van die wet, en hulle was net hebbers van die wet. Met ander woorde, hulle het die wet gehaard op papier, of op boekrolle in daardie tyd seker, maar hulle het nie die wet gedoen nie. Die Jode was werklik die hoorders van die wet. Elke Sabbat is dit in hulle sinagoges gelees. Die vraag is egter of dit by hulle gelei het tot die doen van die wet. Jy sien, die doen van die wet is alleen daar moontlik waar die mens uit genade lewe en tot God in die regte verhouding staan. Geen mens kan uit eie krag die wet van God doen en so gered word nie. Daarom, liewe luisteraar, is nie die besit van die wet nie, wat ons red nie. Maar, dit is die gehoorsaamheid daaraan, wat sal blyk dat ons gered is. Mag ek vir jou vra in nederigheid, liewe luisteraar, hoe staan het met jou? Hoor jy wat die woord van die Here sê? Of is jy 'n dader van wat die Here vir jou sê in sy woord? Kom ons lees vers 14 tot 16. En onthou voortdurend, hy praat hier oor die ongelowiges en die Jode. Hy praat nie hier nog oor die Christene nie. Wanneer heidene, wat nie die wet het nie, tog van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Nou gaan hy voort by vers 15, hy sê, die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetes getuig daarvan, wanneer hulle in 'n innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. Dit sal aan die lig kom op die dag wanneer God deur Christus Jesus oor die verborgde dinge van die mense sal oordeel, ooreenkomstig die evangelie wat ek verkondig. Jy sien, nou kom Paulus so 'n bietjie terug op hierdie gedagte van die heidene, maar hy bring 'n ander gesigspunt na vore. Hy sê, al ontbeer die heidene die wet van Moses, met ander woorde, al het hulle nie die Ou Testament nie, wat op skrif geskryf is nie, dan bewys hulle uitvoering van die wet, dat hierdie dinge in hulle harte geskrywe staan. Nou luisteraars, dis 'n geweldige belangrike ding. Ou vader Calvin het ook al gepraat van 'n natuurlike bewustheid, 'n natuurlike godsbewustheid wat daar is by alle mense. En uitgesê, dit is hoekom ook heidene vir hulle afgode maak, omdat God in die mens 'n ingeboude bewustheid gelê het dat daar iemand of iets groter is as hy self. Daarom verwys Paulus nou hierna. Hy sê al het die heidene nie die geskrewe wet nie. Daar is in hulle harte 'n ingeboude bewustheid. Baie interessant, ek wil 'n oomblikie afdwaal. Jy sal onthou natuurlik in Jeremia 31 van vers 31 tot by vers 33 word gepraat van die nuwe verbond. En dan sê die profeet Jeremia, wat deur die Here geroep is tussen hakies in ongeveer die jaar 624 voor Christus, en hy het profeet gebly in Jerusalem tot na die val van die stad in die jaar 586. Hy sê in sy boek Jeremia 31 van vers 31 af, dat daar 'n tyd sal kom dat een ou nie vir sy buurman sal hoef te sê, hoorie, jy moet dit en dat doen nie. Hy sê almal sal die wet van God in hulle hart hê. Met ander woorde, daar sal 'n ingebedde moontlikheid in alle mense wees dat hulle aanvoeling sal hê vir wat reg en verkeerd is. Daarom luisteraar, het jy al by 'n persoon gekom wat glad nie die Here Jesus ken nie, maar hy het 'n aanvoeling vir reg en geregtigheid om nie ander mense te kort te doen nie. Hoeveel te meer ons wat die woord van die Here het, wat vir ons op 'n ekstra manier ook nog kom sê, hoor, jy mag dit nie doen nie. Nou sê Paulus, selfs die heidene het nie 'n verskoning nie. En hierdie feit word nou bevestig deur die aanklaande of die vrysprekende getuienis van hulle gewetes. Hy sê hierdie mense, al is hulle nie Christene nie, hulle het almal gewetes. Interessant, die woorde wat Paulus hier gebruik, aangekla en vrygespreek, dui daarop dat Paulus hier binne die juridiese sweer beweeg. Ook die woord getuig val binne hierdie atmosfeer van 'n regshof of 'n hofsitting, en daarom bevat dit die hele gedagte van 'n regsgeldige verklaring wat die apostel hier maak. Nou is die vraag natuurlik, wanneer word hierdie getuienis van die heidene se gewetes afgelê? Nou as jy nou vers 15 en vers 16 so 'n bietjie met mekaar verbind, dan kan ons die antwoord sien. Dit kom na vore, die resultaat van hierdie gewetes, waaraan hulle gehoorsaam was of nie, dit sal tot openbaring kom op die oordeelsdag. Nou, luisteraars, hierteen maak baie geleerdes natuurlik beswaar en dink dat die samehang sou vereis dat die getuienis in die hede moet plaasvind. Die eerste verklaring is egter taalkundig, en die beste een moet voorkeur kry. Met ander woorde, dit dui hier nie op die situasie in hierdie wêreld nie, maar op die wederkoms van die Here Jesus, wanneer die finale oordeel sal plaasvind. Nou, hoe die Here finaal sal besluit, liewe luisteraar, dit kan jy en ek nie altyd so maklik sê nie, want die Here weet oor die gewete van die ander mens dinge wat jy en ek nie weet nie. Die Here weet of daar in daardie ou se hart ook 'n aanvoeling is soos iets vir sê net maar vir regverdigheid, en waarop daardie persoon reageer of nie reageer nie. So jy en ek moet verskriklik versigtig wees dat ons uitsprake maak oor ander mense terwyl ons nie hulle harte ken nie. Paulus verduidelik dus in hierdie verse 14 tot 16 sy stelling, namelijk dat diegene wat sonder die wet, wat neergeskryf is, is, met ander woorde, hulle het nie daardie wet nie, dat hulle ook sonder die wet verlore sal gaan. Immers, sê hy, hulle is wel sonder die geskrewe wet, maar kan toch nie algehele onkunde met betrekking tot die wil van God pleit nie. Hoekom nie? Want hulle het 'n gewete wat hulle ook van die Here gekry het. 'N gewete wat alle mense herinner aan wat reg is of wat verkeerd is. Hy sê dat die openbaring van die Here in die werke van sy hande gaan voortdurend ook uit tot die ongelowiges, tot die heidene. Hy sê dit is mos nou nie net die gelowiges wat die vingerwerk van God in die skepping sien nie. Dit is ook die ongelowiges wat dit sien. En die ingeboude gewete wat hulle het, behoort vir hulle te sê, maar 'n mens maak nie sommer net 5 bokke dood as jy net een nodig het om te eet nie. Daar is dus hierdie aanvoeling vir reg en verkeerd by alle mense. Weliswaar is die heidene natuurlik voortdurend besig om die waarheid aangaande God en sy eis vir ons lewens te onderdruk. Ons het dit by die 18e vers in hoofstuk 1 ook teëgekom, toe ek ook daarna verwys. Met ander woorde, hoewel hulle in God nie glo nie, het hulle 'n bepaalde mate van gewete. Hy sê, maar hulle onderdruk ook daardie gewete. Hulle neem nie in ag dat die Here ook met hulle praat deur 'n bewustheid in hulle in te lê van wat reg is en wat verkeerd is nie. Nou sê die apostel, die gevolg is dan dat die heidene 'n besef van reg en verkeerd het, 'n regsbesef wat selfs fyn ontwikkel kan wees. En deur sy regsbesef word die heiden vir homself tot 'n wet. Al het hy nie die geskrewe wet van God nie. Immers, sê die apostel, hy doen van nature die dinge van die wet. Nou hierdie van nature kan natuurlik ook weergegee word met hulle self. Hulle word vir hulle self tot wet. Daarom word dit ook somtyd so vertaal en hier ook. Die heidene het, wat sal ek het noem, luisteraars? Hulle het 'n natuurlike aanvoeling vir reg en verkeerd en verrig meermale dade wat 'n ooreenkoms vertoon met die eise wat die Here in sy wet gestel het aan die gelowiges. Dit bewys dat hulle sonder verontskuldiging is as hulle tog in stryd met hulle eie regsbesef lewe. Ek wil weer 'n keertjie vers 15 lees, want dit is sulke belangrike goed wat hier geskrywe staan. Paulus sê, en luister weer daarna, die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetens getuig daarvan, wanneer hulle in 'n innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. Hy sê, luister, as daai ou sê, ek is heeltemal ongelowig. Dis naakies vanmiddag kom iemand my sien in die spreekkamer wat juist hieroor met my wil kom gesels. Christus gelowige bring hom saam. Hy sê, ek glo niks, ek kan van die Bybel nie, ek glo glad nie in God nie. Maar hier sê Paulus, hoor jy, is jy ook soms in 'n tweestryd? Hierdie persoon wat ek nou so behandel, dat ek hom dalk nie reg behandel nie. Hy sê, daarin, sê Paulus, lê die bewys. Hierdie ou het 'n gewete, hy kan besluit. Nou, ek dink vers 15 wil daarmee vir ons sê dat die hart is die lewensentrum van die mens, van waaruit sy hele lewe regeer word. Daar, in die hart, in die lewensentrum, maak God se wet deur die algemene openbaring 'n indruk ook op die heidene. Dat gesê kan word dat die Here op hulle harte skrywe, soos hy eenmaal sy wet by Sinaï op die tafels van klip geskryf het en dit vir die Jode gegee het. Met ander woorde, die Here het sy wet op hulle hart geskrywe, soos Jeremia 31 vanaf vers 31 waarna ek net verwys het, duidelik sê. Die Here het sy wet geskryf ook op die hart van die heiden. Omdat die hart van die mens egter 'n onverstandige hart is, word die skrif van die Here se vinger op daardie hart so maklik verdring, sodat die regsbesef van die heidene baie kere baie gebrekkig is. Nou is dit natuurlik moontlik, luisteraars, dat die uitdrukking die werk van die wet dieselfde kan beteken as die eis van die wet. Met ander woorde, as hulle gewete vir hulle herinner, dan behoort hulle positief daarop te reageer en nie negatief nie. En daaroor, sê Paulus, gaan die Here uiteindelik ook die heiden tot verantwoording roep. Ek wil graag nou, voordat ek afsluit, oor 'n aspek van hierdie aangeleentheid met u gesels, liewe luisteraar, wat ek dink belangrik is. Jy sien, sedert die 60er jare word veral in die westelike gedeelte van Europa gepraat van wat soms genoem word die sogenaamde anonieme Christen. Dat daar gesê word, daar is mense wat Christene is. Hulle ken net nie die Here nie. Nou, ek wil dadelik vir jou sê hier, As jy dit sê, dan word daar eintlik twee maniere om salig te word voorgestaan. Die gewone heilsweg, naamlik die heidense godsdienste waardeur die meerderheid mense gered word, en tweedens die buitengewone heilsweg, naamlik die Christusgelowiges wat moet getuig aangaande die verlossing deur die Here Jesus. Nou sal dit natuurlik vir jou duidelik wees dat as ons die eerste manier aanvaar, met ander woorde die manier wat sê, mense word ook deur heidense godsdienste na God toe gelei, dan sal ons uiteindelik daartoe moet kom om te sê, alle mense word salig. Wat 'n totaal onbybelse gedagte is. Die Bybel leer nêrens, alle mense word salig nie. En daarom wil ek graag drie hoofgedagtes wat hierdie denkrigting betref, baie kortliks vir jou uitwys. Nommer 1. Die eerste denkrigting verwerp die ware God van die Christendom. Volgens hierdie groep mense is die God van die Bybel in werklikheid onregverdig. Is hy liefdeloos? Is hy onmenslik? Jy het seker ook al gehoor ouens sê dit. Daarom sê hulle, die godsdienste wat die klem lê op verdraagsaamheid en lydelikheid en medemenslikheid, dat alles toegelaat word, elke ou kan maar doen wat hy wil, dit is eintlik 'n godsdienst, so word dan gesê, wat verhewe is bo die Christendom. Die mens moet volgens hierdie denkpatrone liewer sonder enige godsdienst klaarkom, sy eie reëls vir die selfgemaakte godsdienst uitwerk soos hy wil. Nou hieruit, liewe luisteraar, volg dan die volstrekte godsdienstloosheid in ons tyd. Die mens is sy eie norm. 'N God wat van buite af op hom inwerk, die het hy nie nodig nie. En dit skyn juis oorwegend die kenmerk van ons eie tyd te wees. Daar's 'n tweede denkerigting wat ek dan net baie kortliks wil onderstreep. Dit gaan uit van die voorveronderstelling dat daar tog vir die heiden 'n uitweg moet wees. By elke mens, né? Elke kultuurgemeenskap het ook sy eie godsdienstelement en daarom, so word geredeneer, is elke godsdienst maar eintlik 'n paadjie teen die berg op na God toe. Christendom is maar net een van daai paadjies, so word gesê. Die voorstanders van hierdie denkerigting wil dus hê dat die Christen nie 'n ander mens moet probeer oortuig of probeer wen vir Christus nie. Los hom net soos hy is, sê hierdie denkrigting. Al wat moet gebeur, is dat jy so 'n bietjie met hom 'n gesprek moet tree. En die resultaat van so 'n gesprek moet nie daarop gemik wees om van hierdie persoon 'n gelowige te maak nie. Maar dat byvoorbeeld die Hindu 'n beter Hindu sal wees, die Boeddhis 'n beter Boeddhis, die Jood 'n beter Jood sal wees. Nou in hierdie gees word natuurlik ook die laaste opdrag van die Here Jesus vertolk. Matteus 28 vers 19. Gaan na al die mense toe, maar hulle kom nie by vers 20 nie, wat daar sê en leer hulle. So hierdie siening wil hê ons moet aan die mense toe gaan, maar ons moet net vriendelik wees met hulle. Ons moet tog nie oor Christus met hulle karring nie. Nou hiervan het ons ook genoeg bewys as ons net rondom ons kyk. Die derde denkrigting en daarmee wil ek afsluit. Gaan nie uit van die bedenklike hart van die mens nie. Die Bybel is die norm en ons volg as Christusgelowiges die norm van die Bybel. En die boek sê dat daar geen naam onder die mense gegee is waardeur ons gered kan word nie. Handelinge 4 vers 12. Die Here Jesus sê self in Johannes 14 vers 6: "Ek is die weg en die waarheid en die lewe." Ons het die groot opdrag Matteus 28 vers 19 en 20: "Gaan die wêreld in, maak die mense my disippels en leer hulle." So, liewe luisteraar, daarom gaan ons aan met ons getuienis taak. Daarom gaan ons voort met ons sendingwerk. Want hierdie groot skare van mense moet die evangelie hoor. En as daar dan nou iemand is wat regtig nie gehoor het nie, liewe luisteraar, ons het al gehoor, die Here het 'n natuurlike godsbewustheid in hom ingelê. Kom ons los die goed wat ons nie weet nie in die hand van die Here. Hy sal verseker nie verkeerd oordeel nie. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die enigste redder. Tot volgende keer. Totsiens.